Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. У эфира Радио Свобода у простой студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Сёння Александр Лукашенко на верталёце абляцеў Мэншчыну, каб пабачыць, як ідзе бітва за ўраджай. Ужо на зямлі кіраўнік краіны скрытыкаваў абласных начальнікаў за нізкія тэмпы ўборкі, у той час як акрэсленая звышзадача сабраць рэкордны ўраджай за ўсю гісторыю Беларусі. Перадае Ігар Карній.
У офіцыйных справаздачах паведамляецца, што за першы тыдзень уборачнай кампаніі сабрана 2 мільёны тонн збожжа. Усяго Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання нацэлена на 8 мільёнаў 700 тысяч тонн. Гэта нашмат больш, чым планавалася ў папярэднія гады. Поўная параза ў бітве за ўраджай здарылася ў 1999 годзе, калі замест запланаваных 7 мільёнаў тонн сабралі толькі палову. Як лічыць былы міністр сельскай гаспадаркі Васіль Лявонаў, пры такіх вялізных плянах кіраўнікам раёнаў, каб уратаваць свае пасады, нічога не застаецца, як займацца звыклымі яшчэ ад савецкіх часоў прыпіскамі. Таму давяраць лічбам ураджайнасці і асвоеных плошчаў можна толькі умоўна. Камітэт дзяржконтролю ўжо падае звесткі пра неадпаведнасць колькасці тэхнікі на палетках і прыбранай тэрыторыі ў Берасцейскай і Менскай абласцях.
Вы ж ведаеце, кожны год камітэт контролю выяўляе і будзе выяўляць. Усё гэта ўжо абрыдла. Калі няма з кім ваяваць, будзем ваяваць за зерне. Няма другіх ворагаў. Стаміліся ваяваць з Амерыкай. Будзем ваяваць з жытам, з ячменем. Павінна быць вайна.
А ці мэтазгодна ў Беларусі пры цяперашнім сабекошце вырошчваць гэтулькі збожжа? Спадар Лявонаў лічыць, што фуражнае зерне на корм жывёле набываць за мяжой не трэба, а вось пшаніцу да іншыя высокія гатункі давядзецца купляць у любым выпадку. За першы дзень уборачнай кампаніі сярэдняя ўраджайнасць паводле Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання склала амаль 36 цэнтнераў з гектару. Гэта на 5,5 цэнтнераў больш за леташнюю лічбу. Ужо прагназуецца ўраджайнасць на ўзроўні 2004 году, самага паспяховага ў гісторыі суверэннай Беларусі. Коштам чаго растуць паказнікі? Колішні кіраўнік узорнага калгасу «Рассвет», двойчы герой сацыялістычнай працы Васіль Старавойтаў, лічыць, што з кожным годам патрабаванні да ўраджайнасці будуць толькі павялічвацца.
Семена лучшыя, удобрэнні і большай спецыялізацыі ў сельскім хозяйстве больш стала. І поэтому ўраджай больш. Я не магу сказаць, што ідзе рэгрэс какой. Нет, вижу пасевы кукурузы, какія сільныя ў «Рассвеце». Па спіралі ведь ідзе ўверх, а не ўніз. Не рэгрэс ўраджай должен быць, а толькі ўверх.
У часе паездкі ў Салігорскі район Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі можа быць усталяваны абсалютны рэкорд ураджайнасці за ўсю гісторыю незалежнасці. Пры гэтым краіна не толькі забяспечыць уласную харчовую бяспеку, але і заробіць на сусветным харчовым крызісе. Багатым краінам, у якіх Беларусь набывае газ і нафту, яна зможа прадаваць сваё мяса і малако. Кожная тысяча тонн зерня сёння даражэйшая за золата, заявіў Лукашенко. Страцім гэты хлеб, будзем жабракамі. Старшыня беларускай аграрнай партыі, кіраўнік камісіі аграрных пытанняў у палаце прадстаўнікоў Міхаіл Русы, лічыць, што з улікам новага ўраджаю Беларусь можа ўзяць і іншы рэкорд – прадаць за мяжу ўласнай прадукцыі больш чым на 2 мільярды даляраў.
Республика Беларусь решила уже в 96-м году свыше 1,6 млрд долларов за прошлый год было реализовано продуктов питания. И ежегодно общественный сектор прирастает на 7-8% валовой продукции. Первоначально всегда выполняется государственный заказ, а дальше это продаются излишки продуктов питания.
Міхаіл Русы для Радыё Свабода. Штогод у Беларусі праводзяцца селектарныя нарады адносна пасяўной і жніва. Многія з выказванняў кіраўніка дзяржавы ў часе гэтых нарадаў ужо сталі часткай фальклору. Вось толькі некаторыя з іх. Вы прасілі дождж, я даў вам дождж. Я катэгарычна забараняю усялякія дэманстрацыі, калі селянін у полі, усё пераносіцца на зіму і гэтак далей. Найбольш вядомыя выказванні Александра Лукашэнкі пра жніво і сельскую гаспадарку вы можаце знайсці на нашым сайце. Дасылайце і вы цытаты з вашых архіваў. Наш адрас свабода.орг. Корреспондент «Свободы» побывал у двух господарках Городенской области и потекавился ходою жнива.
С 9 раницы я уже побыть в майстерне у сельхазской оперативе Макаровцы Берестовицкого района. Большинство комбайнов отъехала на поле, а вокруг одного завихаются майстры. Привитавшись, пытаюсь, как все лето идет уборка.
Нормально их процесс. А нормально, уже 15 лет на комбайне, мне уже это... В этом году вообще урожайность за 15 лет такого...
Не бачу.
Нет, так не было такой урожайности, как сейчас, допустим, в этом году.
А комбайн добрый, тебе все же часто ремонтовать доводится?
Что, да? Нет, так оно естественно, даже то, что, допустим, и управление намного проще, и обзорность в кабине там лучше, и что сидишь закрытый там, нормально в кабине сидишь. Понятно же, если влезаешь строиться, уже весь пыль в грязи. А если в кабине так вот, день все нормально, там день ничего не без поломок.
А с запчастками как?
Ну, а вот импортные комбайны есть запчасти в любое время, дорогие. А вот наши комбайны отечественные, даже вот мой КЗС-57, вот запчасти до их найти тяжелый вопрос. Допустим, я вот работаю на нем уже 7 лет, даже бывали такие года, что у меня летела запчасть, я 3 дня стою, покуда ее заедут в Гомель отсюда, возьмут, потому что ее нигде нет. Вот это с запчастями, вот по нашей технике есть вопрос. Ну, сейчас как бы вот... В этом году, покуда проблем нету, что там, что надо было, поменяли мы.
Про заробки комбайнеры говорят неохотно. Кажут только, что за одну тонну намолоченного сбожа им платят по 2000 рублей. А у день они намолочивают от 60 до 140 тонн в залежности от комбайна. Старшиня господарки рассказывает, что для уборки створены все умовы. Людей двойчи на день кормят. Нема проблем с палевом. На огул у господарцы подведены газ. У кватерах все выгоды. Навод отчиняют кавярню. На зерняток я запытался у людей, те задоволены иные житцем на вёсце.
Человек такой, ему всегда хочется больше, правда?
А вы что скажете?
Ну, я присоединюсь к словам товарища. Хочется всё-то и больше, да.
Мы смотрим телевизор, видим европейский уровень жизни, правильно? И видим российский уровень жизни. Стремиться надо к лучшему, правильно?
А вам доводится отпочивать хоть раз на год у санатории?
Именно на мне не попадает. Ну, потому что не зарабатываем мы столько, и времени нету. Семью прокормить на санатории денег уже не хватает. А хотелось бы съездить.
У соседней господарцы Городенского района в вёсце Индура заспел каля-майстер не только наместника головного инженера. Миколай Воробей кажет, что все у поле, пытаются тихопая рабочих рук.
Конечно, людей немножко сказывается недостаток, потому что вот стоят трактора, которые комбайнеры, ушли на комбайн, комбайнеры, а трактора остались. Могли бы, конечно, выполнять какую-то работу быстрее, там шла бы скирдование, подготовительные работы уже под весенний, осенний сев, шли бы быстрее. Но пока вот это самое, наверное, главное. С запчастями более-менее мы приобрели. Деньгами всегда, как последний год дефицит, их всегда не хватает. Ну вот в основном эти проблемы. Так.
На поле наместник старшини господарки Казимир Кизюк. И он нахваливает комбайны, как чинные, так и замежные. Кажет, что урожай 75 центнеров с гектара. И, дякуючи доброй технице, сбирают его без стратов. Побач з нами помощник комбайнера, молодий хлопець Валера. Бачу, що він доволі стомлений, хоч і не признається. А який Валера сьогодні піднявся?
6:15, начало першого.
Так що, і на танці не ходив?
Ні. Яких танців вже ні.
Не хочеться, ну.
Тільки швидше до подушки і все.
Наш кореспондент побував у двох господарках Городенської області. Ви чули, що за тонну намолоченого збожжя комбайнерам платять 1 доляр. Ви на хвалях Радіо Свобода.
Што са спадчыны Александра Лукашэнкі застанецца пасля яго зыходу? Ці застанецца Беларусь аўтарытарнай дзяржавай? Ці зменіцца яе цяперашні савецкі антураж? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць пісьменніца Святлана Алексеевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынко і публіцыст Александр Феадута.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Ніводнае жніво ў Беларусі не абыходзіцца без чалавечых ахвяр. Вось і сёлета ў Лідскім раёне на жніве ўжо загінуў механізатар, расказвае Алег Рузділовіч.
Механізатару, які загінуў, быў 41 год. Болей за 20 разоў Станіслаў Стэпуль браў удзел у бітвах за ўраджай, а вось жніво 2008 аказалася для яго апошнім. Працаўніца гаспадаркі Ходараўцы Агра Галіна распавядае, што здарылася ў нядзелю на полі пад вёскай Канюшаны.
Памочнік жаў на камбайне, ён гэта ў рэме быў адлучаны. Кабіна пасрэдзіне камбайна. Памочнік не відзіць па баках, хто там будзе, а ён заскакваў на хаду, хацеў на камбайнах двігаўся. Арыенцір пацяраў і папаў пад калёса. Несцярожна.
У гаспадарцы 6 камбайнаў, працуюць без перапынку, няма часу нармальна адпачыць, апавяла Галіна. Паводле жанчыны, калі адбылася трагедыя, на полі былі старшыня гаспадаркі і рэдактар раённай газеты.
Паём праехалі два каляса, пярэдні і задні. Была і скорая, там анімацыя, нічога. Там сагнулася гармошка і так, чалавек і выправіўся. Ужасна.
Станіслава Стэпуля ўжо пахавалі. Выдаткі ўзяла на сябе гаспадарка. Зараз камісія разбіраецца, хто панясе адказнасць за смерць камбайнера. Мінулым годам на жніве загінула 6 чалавек, паведамілі ў міністэрстве надзвычайных сітуацый. Гэта адпавядае сярэдняму паказчыку апошніх гадоў. Памочнік міністра сельскай гаспадаркі Казімір Раманоўскі запэўніў, без разбору ніводны інцыдэнт не абыходзіцца.
Там всякие случаи бывают. То есть это очень внимательно расследуется, принимаются самые строгие меры, вплоть до снятия людей с работы и возбуждения уголовного дела.
Гэтая лічба якраз мяне і цікавіць, сказаў я Казіміру Романоўскаму. Але выявілася, што памочнік міністра не ведае, колькі кіраўнікоў гаспадарак летась былі пакараныя за парушэнні тэхнікі бяспекі на жніве. А той супрацоўнік міністэрства, які паводле гаспадара Романоўскага ведае гэтую лічбу, з'ехаў у камандзіроўку. Сярод ахвяр жніва за апошнія гады не было ніводнага фермера. Але ж яны таксама, як і працаўнікі калектыўных гаспадарак, штогод збіраюць ураджай. Я звярнуўся да фермера з Бабруйскага району Уладзіміра Сямашкі. У яго 81 гектар землі, камбайн СК-5 «Ніва», якому 22 гады, 3 трактары. За 17 гадоў фермерства ніводнага інцыдэнту з парушэннем тэхнікі бяспекі. Чаму?
Потому што я сам сябе даю заданне і сам яго выполняю, понимаеце? А в другіх структурах заданне даюць адні, выполняюць другія, і адно з другім не ўвязваецца.
До того, як заняться фермерством, Владимир Семашко працював старшинем колгасу ім'я Некрасова. Пазней гэты колгас злучили з господаркой «Перамога», а неўзабаве збираються долучить до господарки «Гігант». Питаюся у былого старшині колгасу, тепер паспяхового фермера. Ці допоможе такое об'єднання господарок перемогчи штогодовую небезпеку на жніве?
Ні, дійсно, все основано на тому, що вроді би мери прийняті, а результат нікого не інтересує.
Самае гучнае здарэнне на жніве адбылося ў 2005 годзе, калі пад Магілёвам у вёсцы Сідаравічы загінулі адразу тры чалавекі, у тым ліку дзяўчынка. Людзі патрапілі пад касілку механізатара, які вяртаўся з поля нецвярозым. Ужыванне алкаголю і стомленасць ад інтэнсіўнай працы застаюцца асноўнымі прычынамі смяротнасці падчас уборкі ўраджаю, пацвярджае статыстыка. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Беларусі сёлета можа быць сабраны самы вялікі ўраджай за ўсю гісторыю, заявіў Аляксандр Лукашэнка ў часе паездкі па Менскай вобласці. Урад заяўляе, што хоча перагляду дамовы аб пастаўках расійскага газу. Зарэгістравана 100 ініцыятыўных груп па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Яны заяўляюць, што сабралі ўжо 50 тысячаў подпісаў выбаршчыкаў. Ад патэнцыйных кандыдатаў АДДС патрабуюць дэкларацыі аб даходах. У справе выбуху 4 ліпеня дапытана ўжо больш як 100 чалавек. Згоду ўдзельнічаць у тэндэры на будаўніцтва АЭС у Беларусі пацвердзілі дзве кампаніі з Расіі і Францыі. У Воршы пры падрыхтоўцы да дажынак зносіцца ўжо другі дзясятак помнікаў архітэктуры. Вы слухаеце Радыё Свабода. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі, якія абіраюцца ў палату прадстаўнікоў, ужо сабралі на сваю карысць 50 тысяч подпісаў выбаршчыкаў. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Сяргей Калякін. Ён таксама сказаў, што больш за 3 тысячы сябраў ініцыятыўных групаў працягваюць збор подпісаў. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Ляўковіч даў такую ацэнку дзеянню ўлады падчас гэтай выбарчай кампаніі.
Кажу другі раз, што вот ці няма супярэчнасці паміж тым, што з аднаго боку ўлада ставіць мэтай легітымізаваць гэтую кампанію, тым самым легітымізаваць парламент. А з другого боку мы назіраем ўсё ж такі наезды на нашых сяброў, є канкрэтныя факты, і на сяброў іхніх ініцыятыўных груп. Прынамсі тут яшчэ больш такіх наездаў на сяброў ініцыятыўных груп, і шмат такіх фактаў. Ну, гэта толькі на першы погляд мы бачым такую супярэчнасць. Тут няма ніякай супярэчнасці. На самай справе ўлада паставіла мэтай лімітызаваць эту кампанію. Улада ўжо мае вялікі вопыт, яна ўжо не працуе, так скажам, аглобляй са сваімі апанентамі. Вось яна ўжо навучылася гуляць. Адпрацавана гэта машына, якая працуе і умее, скажам так, лічыць галасы. Гэта з аднаго боку. Але ж з другого боку ўсё ж такі эта машына дае збой. І зараз мы назіраем такую заканамернасць, што збой менавіта адбываецца дзе? Вось там у рэгіёнах.
Тым часам збор подпісаў выбарцаў у падтрымку прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты працягваецца. 6 чалавек – Сергей Калякін і Павел Станеўскі з партыі камуністаў беларускай, Аляксандра Валчанін і Віктор Гарбачоў з аб'яднанай грамадзянскай партыі, а таксама Пётра Кухлей і Дзяніс Садоўскі са стваранай беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі сабралі больш за 1000 подпісаў кожны. Каб зарэгістравацца кандыдатам у дэпутаты пра збор подпісаў, трэба сабраць сама менш 1000. Сергей Калякін сказаў, што ягоная ініцыятыўная група абышла абсалютна ўсе кватэры ягонай менскай выбарчай акругі. Высветлілася, што паловы насельніцтва цяпер проста няма ў горадзе. Хто ў адпачынку, хто на лецішчы, хто на заробках у Расіі. А настрой астатніх такі.
Треть однозначно говорит о том, что она готова поддерживать. Треть говорит о том, что они против, как бы уже определились. Я говорю в отношении, так сказать, нашей группы. А треть, которая говорит, мы будем определяться дальше и будем думать.
Сергей Калякін. Днямі ў інтэрв'ю «Камсамольскай праўдзе» ў Беларусі старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла: «Я ніколі не прагаласую за кандыдата, за якім стаіць брэнд БНФ. Гэта засталося яшчэ з часоў Пазняка. Я, калі бачыла яго на паседжаннях, адчувала нешта кшталту жаху. Таму ўсё, што звязана з Беларускім народным фронтам, для мяне непрымальнае». Старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі ў сувязі з гэтым выказваннем Ярмошынай заявіў: «Выступ яе сведчыць, што яна не мае права займаць пасаду старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі, бо з'яўляецца абсалютна неаб'ектыўным чалавекам. Калі яна загадзя ненавідзіць нейкую партыю, то яна не выконвае патрабаванні ў сваёй пасады ў тым, як ставіцца да ўдзельнікаў выбарчых камісій, тым больш калі страх і нянавісць выяўляюцца на такім высокім эмацыйным узроўні». Канец цытаты. Камітэт фінансавых расследаванняў па Магілёўскай вобласці працягвае выклікаць мясцовых прэтэндэнтаў на дэпутацтва ў палаце прадстаўнікоў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Іх выклікаюць позвамі і абавязваюць цягам 5 дзён падаць дэкларацыю аб даходах і маёмасці за 3 гады. За мінулыя 3 сутак камітэт наведалі больш за 10 магілёўскіх актывістаў апазіцыі. Цяпер інспектары аддзелу пачалі выклікаць апазіцыйных прэтэндэнтаў з Бабруйска і Крычава.
Бабруйская прадпрымальніца Алена Мядзведзева дэкларацыю запаўняць адмовілася і заявіла пра гэта інспектару камітэту Краснову.
Я сказала, што я ідэальны прадпрымальнік, што я кожны год падаю гэтыя дэкларацыі, без гэтага не змагу работаць. Перапішыце запросы і вам ўсё налогава прадаставяць. Я утром адправіла афіцыйнае пісьмо, што яны зрабілі запросы самі. Мне кажется, пасля выступлення Александра Львовича па тэлевізару, што апазіцыя вся не работает, а за што-то живёт. Мне кажется, с этим связано.
Зазначае бабруйская прэтэндэнтка на дэпутацтва Алена Мядзведзева. Спадарня Мядзведзева зазначае, што ў інспектара ёсць спіс усіх бабруйскіх апазіцыйных прэтэндэнтаў на ўдзел у выбарах: Міхаіла Кавалькова, Таісіі Кабанчук, Ганны Гатавец ды Алеся Чыгіра. Алесь Чыгір сёння наведаў таго ж інспектара Краснова і атрымаў дэкларацыйныя блянкі. Астатнія 3 прэтэндэнтаў у інспекцыі яшчэ не былі. Камітэт фінансавых расследаванняў наведаў і крычаўскі апазіцыйны прэтэндэнт на дэпутацтва Сергей Няроўны.
Там фамилии и целый список. Главное, что я высветлил, что не Белкина, якая балотуется у Крычеве так само, в Минску, не Сергея Давыдова, який так само у Крычеве, но мои мальчимые соперники, не проверяет, только меня.
Кажа Сергей Няроўны. Выказванне Александра Лукашэнкі, на якое спасылаецца Алена Мядзведзева, прагучала 10 ліпеня на нарадзе, прысвечанай сёлетнім выбарам.
Нашы свядомыя так называемыя апазіцыянеры, которые рвуцца во власть, нигде не работают. Живут лучше всех. Пусть ответят перед народом на этот вопрос. А вы обеспечьте, чтобы каждый кандидат отвечал на этот вопрос. Если ты работаешь, я уверен, народ тебя поддержит. Если ты не работаешь, бомжи в парламенте никому не нужны.
Сказал Александр Лукашенко. Патрабаванне да апазіцыянераў запаўняць дэкларацыі ў камітэце фінансавых расследаванняў тлумачу тым, што ў дачыненні да іх вядзецца адмысловая праверка.
Рэпартаж з Магілёўшчыны.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў праграмах «Свабоды».
Сёння ў выбраным значной чытанкі Алесь Пашкевіч. Вы пачуеце яго прыкладна праз гадзіну. Следчыя дапытваюць актывістаў дэмакратычнага руху ў крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху бомбы падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня. У шпіталі трапілі каля паўсотні пацярпелых, яшчэ больш людзей трапілі за краты ізалятару часовага ўтрымання ў якасці падазраваных. Навукоўцы сцвярджаюць, што ў хатніх умовах зрабіць такую бомбу немагчыма і што яна трапіла ў Беларусь у гатовым выглядзе, расказвае Любоў Лунёва.
Следчыя КДБ працягваюць дапытваць актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху ў справе выбуху на святочным канцэрце 4 ліпеня. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Сяржука Гумінскага супрацоўнікі міліцыі затрымалі на вакзале ў Оршы, калі той на платформе чакаў цягніка на Магілёў. Сяржук Гумінскі прыехаў у Беларусь 23 ліпеня. Ён вучыцца па праграме Касуся Каліновскага ў Гданьскім універсітэце.
Я ехаў да свайго сябра ў шкло, а на платформе перед техником до меня подошли сотрудники милиции и попросили пройти у посторонок для высветления особы. У посторонку начали одразу допытываться, в какой программе научаюся и где был под час выбуха, и какие оппозиционные партии или организации могли учинить этот выбух. Было видовочно, что их деяния были скерваны супроти оппозиционеров.
Нагадаем, сотрудники КДБ и милиции провели десятки пиратрусов и затримали больше за полсотни человек, як падазроных у крымінальнай справе паводле злоснага хуліганства. Менавіта так следчыя кваліфікавалі дзеянні злачынцы, які заклаў бомбу, ад выбуху якой пацярпелі больш за паўсотні чалавек, у тым ліку дзеці. Десяткі людзей, якія правялі за кратамі ад 3 до 10 сутак, дагэтуль не могуць пакідаць тэрыторыю Беларусі. Лідар незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сяржук Высоцкі 3 сутак правёў у следчым ізалятары КДБ. 8 разоў у яго бралі адбіткі пальцаў і сліну на экспертызу. З яго ўзялі падпіску пра нявыезд, хоць абвінавачання нікому не прад'яўлялі. Сяржук Высоцкі лічыць, што яго наўмысна затрымлівалі на вачах суседзяў, а потым апытвалі іх наконт ягонага жыцця.
Мне б
принял решение потелефоновать керівнику следства, Федору Казакевичу, офицерам КДБ, которые меня затримовывали. И они как раз и сказали, что потелефонуйся Казакевичу. В отказ почув, что навык об этом не повинен думать. Никакой возможности въехать у меня нема. Попробую выехать, меня могут просто посадить вновь.
Павел Северинец лічить, что улады скористали нагоду и почали разгорнутую кампанию по дискредитации активистов демократичного руху.
Максимально связать активистов оппозиции с этим выбухом, со страхом людей и постараться праз гэта не дать никаких шансов на подтримку оппозиции в этой выборчей кампании.
Супрацовники КДБ допытывают оппозиционеров не только у Менску, але и в регионах. Не глядячи на массовые затримания и допыты, у криминальной справе дагэтуль няма ніводнага обвинаваченного.
Сёння Алеся Зарымбюка з Мастоў выклікалі ў суседні Шучын у міжраённы аддзел КДБ. Яго дапыталі з нагоды выбуху ў Менску. У Мастах ён кіруе выбарчай кампаніяй Дзмітра Кухлея з адзінага спісу АДС, які мае балятавацца ў палату прадстаўнікоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 19:45 цябе чакаюць прыгоды з сучаснай папялушкай. Вольга Стужынская 21:15 у студыі перадачы «Гость Белсату». І врэшце а 21:45 камедыя «Палкоўнік Квяткоўскі». Глядзіце нас праз падарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
А на хвалях Радыё Свабода зараз агляд званкоў. Сегодняшний огляд телефонования у наших слухачов подрыхтовала Инна Студинская.
Починаем программу с наступного телефонования.
Наш Егорович, як тут Иосиф Виссарионович, уже збирается за несколько колосков садить людей. Григорович, вы же были в прошлом году на своей малой родине. Поглядите, что творится в вашем агрогородку Александреев. Сгорело 900 тонн сена. МЧС приехал, даже и тушить не стал. Заложили сад 200 гектар. Прокультивировали там вместе с яблонями, с забором гектаров 5. Ничего страшного. У Копыча, как прошли бои местного значения, побурили все эти заводы, никто ничего не вывозит. Стоится деревопроцовки, нема материалов. Так это на вашей малой родине.
Телефонование слухача коментує Ригор Костусьов, який збирається балятуватися у депутати Палати представників по Шкловській виборчій окрузі номер 90 і добре ведає гэтыя мясціны.
Коли поглядеть внешне, звонку, то оно здається все вельми пригоже. Александрія, коли вот едешь по чыгунцы на Оршу, вельми пригоже виглядає той будинок, який побудували басейн. Але той чоловік, який вам позвонив, він, видать, ведає більш ті подробязості, які звонку ми не можемо побачити. Я пишу до этого слов, добавив би от фабрику газетної папери, яку побудували, якою чинив Олександр Ігорович, і яка до гэтай пари ще не зробила ні одної тонни папери. А люди отримали зарплату, побудували жилье для людей, і невідомо, що з гэтай фабрики буде. Про проблеми Шкловські я могу розказати вам вельми довго. Їх там вельми шмат, не глядячи на те, що туди вкладаються великі капітальні укладання.
І у протяг теми є ще одне телефонування.
Посмотришь по БТ на очередную порку правительства, которую время от времени устраивает наш Проводыр, и создается впечатление, что виноваты все вокруг, только не он. Александр Григорьевич, что ты лично, как глава государства, сделал, чтобы остановить стремительный рост цен, чтобы повысить пенсии, которые стоят на месте?
Протягиваем программу «Звонки на свободу». Слухачов цікавить лёс американского громадянина Эммануила Зельцера, над яким на гэтым тыдні почався суд у Менску.
Да что же вы так пиарите этого Мишу Зельцера с его российской подружкой? Может, это кому выгодно? Он что, со своим соплеменником Березовским налаживал гуманитарно-наркотическую помощь на нашу землю? Буду рад услышать ответы. С уважением, Владимир Новогрудский.
Отказывая журналист Радио Свобода Олег Грузделович, який осочивая эту тему.
По-перше, говорка не про Мишу Зельцера, как сказал наш слухач, а про Эммануила Зельцера. Никакого пиару нема, але есть вельми цікавая ситуация. У соковику, коли стало вядома, что затриманный американский адвокат Эммануил Зельцер, два фактора спрацавал. Первое, про это стало вядома ажно праз 10 дзён после того, как человека взяли у Менском аэропорте. И по-другое, сапраўды он был вядомы. Найперш тым, что он калісьці был адвокатом Павла Бородина. Оказывается, адвокат і Бадры Патаркацышвілі. Потым стала вядома, што гісторыі замешаны Беразоўскі. Ёсць уже тут зацікаўленасць, магчыма, і беларускага боку ў гэтай гісторыі.
Слухачоў свабоды хвалюе і выбарчая тэма. Роўны доступ усіх кандыдатаў у дэпутаты да СМІ.
При уделе оппозиции у выборах насельство может быть и сможет отримать крепкую информацию протилегла от так званой официны. При этом, коли оппозиция осмелится ее сказать прямо, без намеков. Коли в палату попаде хоть один оппозиционер, то можно будет ведать, чем занимаются депутаты.
Это Татьяна Борисовна Сипуевича. На месте центра выборкама я бы дозволила оппозиции выступать по 2 часа в день на телебачении, брать удел в круговых комиссиях, лап прозристые скрыни, пустила бы 1000 назиральников.
Агляд звонков на свободу подрихтовала Инна Студинская. После выпуску новин «Пражский акцент».
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинов і огляд важніших подіяв дня.
Кожні перші півгодини оперативні повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 почніть день зі свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо «Свобода», Бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Менску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
У эфиры белорусская программа «Радио Свобода». А зараз пражский акцент. Что со спадчиной Александра Лукашенко застанется после его сыходу? Ти застанется Беларусь авторитарной державой? Ти изменится ей теперешний советский антураж? Над гэтымі тэмамі ў перадачы разважаюць пісьменніца Святлана Алексіевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Што са спадчыны Александра Лукашэнкі захаваецца ў жыцці Беларусі пасля ягонага сыходу? Зараз такая пастаноўка пытання здаецца недарэчнай, бо прыкметаў таго, што сыход адбудзецца хутка, пакуль няшмат. Але такое пытанне, гэта своеасаблівы спосаб паразважаць пра тое, што ў нашым сённяшнім жыцці бягучае, часовае, абавязанае асаблівасцям цяперашняга кіраўніка краіны, а што больш трывалае і доўгатэрміновае. Часам мары, нават развагі пра тое, што будзе калі, Зводзіцца да спадзеву, што гады кіравання Лукашэнкі пасля ягонага сыходу развеецца як кепскі сон, і беларусы прачнуцца ў чэрвені 94-га. Аднак, назіраючы за наступствамі самых выбітных каляровых рэвалюцый апошніх гадоў, чытаючы ўражанні іх удзельнікаў, часам прыходзіш да высновы, як мала там па сутнасці змянілася, і што матрыца, зададзеная аўтарытарнымі ўладарамі, застаецца непахіснай. Вось хіба досвід кіравання Лукашэнкі не будзе спакусай для ягоных пераемнікаў, нават калі яны будуць паходзіць з самай дэмакратычнай апазіцыі. Яны ж будуць ведаць, што можна і так. Ну а з другога боку, ці не атрымаецца так, што прыйдзе сапраўдная дэмакратыя, а праз нейкі час народ скажа: пры Лукашэнку быў парадак, а зараз бардак. Александр Федута.
Захаваецца, на мой погляд, і для гэтага ёсць дзве падставы так лічыць. Па-першае, правесці хуткія эканамічныя і палітычныя рэформы можна толькі выкарыстоўваючы, на мой погляд, аўтарытарны механізм улады. І менавіта дзеля таго, каб дэмакратыя ўсталявалася хутка, новая ўлада павінна будзе працаваць таксама аўтарытарна, як і Лукашэнка. А па-другое, сённяшнія лукашэнкаўскія апаненты, яны ведаюць тое ж самае, што ведае і Лукашэнка. У іх той жа самы палітычны досвід. І, на мой погляд, яны не з'яўляюцца, уласна кажучы, дэмакратамі. Паглядзіце, што зараз адбываецца ў партыі Беларускага народнага фронту. Паглядзіце, як паводзяць сябе прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, калі размова ідзе пра нейкую дыскусію і пра спробы абмеркавання іх пазіцый, іх поглядаў, іх учынкаў. І вы ўбачыце, ну, што гэта той люстэрка, ў якую глядзіцца Лукашэнка.
Андрэй Дэнько, а ці згодны вы, што вось прагноз менавіта такі? Тут можна сказаць, што дыктатарам быць у пэўным сэнсе цяжка, трэба мець адпаведны стыль мыслення, адпаведную, так бы мовіць, руку.
Мне падаецца, што пытанне, якой будзе палітычная сістэма Беларусі пасля Лукашэнкі, застаецца адкрытым. Чым даўжэй Лукашэнка будзе трымаць уладу ў краіне, тым менш шанцаў, што сістэма, якую ён заклаў, захаваецца пасля яго сыходу. Такія сістэмы, яны заточаныя, прыстасаваныя пад аднаго чалавека. І, як паказвае досвед, яны не захоўваюцца пасля сыходу гэтага чалавека. Трэба звярнуць увагу на тое, што гэтая сістэма ўлады, якая закладзеная цяпер, яна ў многіх сваіх элементах дысфункцыянальная. Напрыклад, мы маем парламент, які не выконвае ролю парламента, які выконвае проста ролю органа легітымацыі рашэнняў, які прымаюцца выканаўчай уладай, і не больш за тое. Мы гаварыць пра поўную стабільнасць гэтай сістэмы не выпадае, хоць слова Яна Максімюка пра тое, што Лукашэнка заклаў элементы дзяржаўнасці, якія яго перажывуць, у гэтым ёсць сэнс. Ну, скажам, вот ён стварыў мытную сістэму нармальную, ясна, што яна захаваецца, так, альбо памежная служба таксама захаваецца, падатковая служба, відаць, захаваецца таксама. А вось, напрыклад, камітэт дзяржаўнага кантролю, ну, у мяне ёсць сумнеў.
Светлана Алексеевіч, ну вось Андрэй падышоў так тэхналагічна, нават разбіраючы па пэўных ведамствах, па пэўных інстытуцыях. Ну а калі паглядзець у цэлым, якасна, вось усё ж такі гэтая сістэма, якая будзе пасля Лукашэнкі, яна будзе ўсё ж такі больш дэмакратычнай, і не ў тым сэнсе, што больш дэмакратычнай, чым цяперашняя, а што гэта будзе тып дзяржавы дэмакратычны, ці гэта будзе проста такая мадыфікацыя, варыяцыя таго, што і зараз ёсць?
Ну, я думаю, што надо раздзяляць, што зрабіў Лукашэнка, а што зрабіла время. Таможня, разного рода организации. Это продиктовало время, это делают соседи, это происходит вокруг нас. Это не он, не его дело. Что сделал сам Лукашенко, я смелюсь сказать, что он ничего нового не сделал. Это продолжение того, что у нас было. Это какой-то генеральный секретарь, но называется сегодня президент. С теми же полномочиями, с той же властью и с неподчинением Москве. Может быть, единственная разница. А извините меня, все это сталинская организация. Я не вижу нигде Лукашенко, везде торчит Сталин. И если мы говорим, вот Сталин ушел, а кто после него остался? Даже после оттепели, после бунта Хрущева, номенклатуры, униженной им. Остался сталинский человек. И, собственно, для меня вот что Лукашенко, и я думаю, то, что останется во времени от него, это то, что он доказал, что у социализма был ресурс, что ресурс этот не был еще выработан, что говорит в пользу Горбачева, его величины в наше время. И то, что развитие, если бы у нас были более разумные руководители, могло пойти другим путем, путем народного государства. Но если хотите, народного капитализма, не номенклатурного и не такого, как у нас, где, в общем-то, такой припрятанный капитализм, но все-таки ориентация на маленького человека. Я не сторонник Лукашенко, но он нравится, к сожалению, большей части моего народа, и он его устраивает. И значит, этот человек советский есть, он приобрел некоторые черты, как и Лукашенко, это как бы зеркало, это отражение. И единственное, что вот останется после Лукашенко, и то, что с чем придется любому считаться, это то, что государство должно быть народным. Оно не стало народным в том понимании, как могло, но, в общем-то, социальный контракт был с населением, более-менее выдерживался до недавних пор. Во всяком случае, это декларировалось. Так что, думаю, он войдет в историю как неоднозначная фигура, если он вовремя и без крови уйдет.
Светлана Алексеевич уже сказала про советскость, советскость структурную, принциповую. А я хочу поговорить про советскость знешнюю, хотя это так само важный довольно чинник. Бо белорусский режим, махчима, и не самый репрессивный на обшарах былого СССР, але уж пэўна самый советский хотя бы поводле антуражу. Ну, вось это і зварот таварыщі, які гучыць з вуснаў кіраўніка дзяржавы, архітэктура, змена бел-чырвона-белага сцягу на падноўлены савецкі, перанос Дня Незалежнасці на 3 ліпеня, дзень вызвалення Менску ад нацыстаў. Вось все гэта заклікана ствараць уражанне, што Беларусь працягвае існаваць в СССР. В чым такой канцэнтрацыі савецкасці няма не тое, што там у Кіеве, у Маскве, ее няма ў Ашхабадзе і Ташкенце. Яна ёсць толькі ў Беларусі. А вось пасля Лукашэнкі гэта антураж застанецца ці не? Можа, справа не толькі ў тым, што цяперашні прэзідэнт своеасаблівы рамантык савецкасці, а ў ягонай упэўненасці, што ў ідэалагічным пляне гэта працуе, а штосьці іншае працаваць не будзе. І, магчыма, у гэтым даволі хутка упэўніцца і ягоныя пераемнікі. Андрэй Дынько, як вы лічыце?
Светлана Алексеевич вот вельми мудро пропоновала поделить то, что зарабил Лукашенко, а то, что продиктовал час Беларуси в такой закрытой системе, в изолированной краине. Мы часто сильно все сводить до доброй чи злой воли одного человека, або, принамсі, некой закулисной группы, тех групп, которые оживляют владу. Тогда как громадство залежит от воли и деятельности мільёнаў людзей, кожны з якіх па-свойму ўплывае на хаду гісторыі, кожны з якіх ёсць творцам сваёй нацыі, сваёй дзяржавы і яе будучыні. Лукашэнкаўцы старанна лепяць з свайго правадыра вобраз такога беларускага Ататурка. Нават мянушку яму выбралі аналагічную. Ататурак, значыць, па-турэцку бацька туркаў. Туркменбашы так само, да речі, батька туркменов. І от Лукашенко так само придумали гэтую мянушку батька. І вони бачать у гэтай системі зародки вечного рухавіка, які зможе захаватися. Але вони роблять при этом одну велику помилку. Чому спадщина Ататурка оказалась такою довговечною? Чому він дагэтуль шануется у своїй країні? Тому що він железною рукою вёл свою країну у будучыню, модернізовував її. Він европеизовал ее. Спадчина Лукашенки захаваецца тое, што было арыентаванае ў будучыню, што прадбачыла будучыню. А все тое, што было арыентаванае на мінулае, яно адживе. Гэта жалезны закон гісторыі. У гэтым сэнсе наконт савецкай спадчыны Лукашенка навязвае тую савецкую спадчыну. Ён сілаю заганяе грамадства ў скуру савецкую. Мне падаецца, што ўсё гэта абсыплецца і трэсне, як толькі беларускае грамадства перарасце сябе.
Светлана Алексеевич, вось Андрей сказаў, што на яго погляд Лукашенка навязвае савецкую спадчыну беларускаму грамадству, а то яно ўжо супраціўляецца таму, я маю на ўвазе грамадства ў цэлым, і для яго это абсалютна чужое.
Ну, я не могу разделить романтизм Андрея, к сожалению. Вот где-то на днях я зашла в магазин в своем районе. Я живу в центре города, где не бедный район, это не какой-то далекий микрорайон. И женщина, я знаю, что она учительница, когда-то мы с ней говорили, она покупает полдесятка яиц и 200 грамм самой дешевой колбасы. И я чувствую, что я советская. Мне не нравится рядом с ней покупать что-то получше. Мне стыдно. Я абсолютно советский человек со советскими комплексами, и я горжусь этими комплексами. И не собираюсь пританцовывать перед либеральными ценностями, где маленький человек как бы ни во что не ставится. Хотя я закоренелая либералка. Но мне не нравится, что маленький человек выброшен с этой брички, которая скачет неизвестно куда. Собственно, ориентира нету. Ориентир есть у интеллигенции, у молодого поколения, вот как Андрей Дынко говорит. Но мы, к сожалению, это горько признать, но мы городские сумасшедшие в собственном обществе. Мы маргиналы, мы изгои. Вот у меня есть дом в деревне. Все, о чем мы можем посидеть, и вот сейчас мы говорим, абсолютно непонятно и не нужно Петру Селивестровичу, который возле меня там живет. На чем держится Лукашенко и на чем держится советская? Это не он его декларирует, а он понял, что это его шанс. Вот единственный шанс удержаться в той роли, которую он избрал, и в которой он мог представлять нас. Я прекрасно помню, когда он звал первые месяцы своего президентства, хотел звать Явлинского. Это был другой Лукашенко. Но как настоящее политическое животное, он унюхал, что народ-то другой. И народ не знает, что такое демократия и все это. Знает пару интеллигентов, и то им кажется, что не знают. А тем более на завтра нет этих шансов. Общество будет расслаиваться. Будут все продаваться. Будет то, что пойдем путем России. Оборжуазывается. Будут бедные, богатые. И вот эти колхозы, это миллионы бедных людей. Они будут держаться за советское. Убыточные заводы, миллионы выброшенных людей. Они будут держаться за советское. Я хочу сказать, что в наших романтических надеждах очень нам кажется, что это Лукашенко несет за это всю ответственность. А вы думаете, империя, набравшись столько философии, столько и пролившая крови, она вот так уйдет? Да это сидит в каждом человеке. Я недавно была в Могилеве, выступает человек и говорит, вот Лукашенко такой плохой, люди в деревне пьют, женщины пьют. А я у него спрашиваю, когда было ЦК КПСС, они пили-пили, когда царь был, пили-пили. Вы понимаете, не надо упрощать.
Працяг перадачы «Праскі акцэнт» пасля напамінку пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. У Беларусі сёлета можа быць сабраны самы вялікі ўраджай за ўсю гісторыю, заявіў Александр Лукашэнка ў часе паездкі па Менскай вобласці. Урад заяўляе, што хоча перагляду дамовы аб пастаўках расейскага газу. Зарегістравана 100 ініцыятыўных груп па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Яны заяўляюць, што сабралі ўжо 50 тысячаў подпісаў выбаршчыкаў. Ад патэнцыйных кандыдатаў АДДС патрабуюць дэкларацыі аб даходах. У справе выбуху 4 ліпеня дапытана ўжо больш як 100 чалавек. Згоду ўдзельнічаць у тэндэры на будаўніцтва АЭС у Беларусі пацвердзілі дзве кампаніі з Расіі і Францыі. У Воршы пры падрыхтоўцы да дажынак зносіцца ўжо другі дзясятак помнікаў архітэктуры. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» мы раскажам пра два паэтычныя фестывалі, пра ўсясветны форум паэзіі, які адбыўся ў Калумбіі, і пра міжнародны паэтычны фэст «Парадак слоў», які гэтымі днямі праходзіць у Менску. Гостем рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць паэт Андрэй Хаданович, а крытык Алла Сямёнова зрэцэнзуе зборнік хрысціянскіх вершаў Дануты Бічэль пад назвай «Ойча наш».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00. Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду. На «Хвалях свободы» «Правский акцент» с уделом Светланы Алексеевич, Андрея Денько и публициста Александра Фядуты, которые разважаются на тему, что со спадщиной Александра Лукашенко застанется после его сыходу.
Александр Федута, а с чим романтизмом вы згодны? С романтизмом Андрея или с романтизмом Светланы?
Ну, я наогул пессимист, вы ведаете. И тому мне ближе пессимистичный романтизм спадарни Алексеевич. И каб подтвердить вот то, что она казала, что на сам реч Лукашенко обрал той шлях, який он ведал, и який ведает большесть населенства и выборщиков. Я припомню, как Леонид Синицын, коли я працавал над політичной біографією Лукашенка, розповів про те, як Лукашенко обирав економічну модель, згодно з якою він буде будувати країну. І він спитався тоді у віце-прем'єра Лінга, а чи ви ведаєте, що таке ринок? Лінг щиро сказав, що ні. І він спитав майже що полову ураду, а урад уже был больше-меньше рыночный. Это был урад Шагира. И после того, как Навач Шагир сказал, что не, я не ведаю, что такое рынок, Лукашенко сказал Синицыну, вот так, будем будовать то, что ведаем. Ведаем социализм. И то, что та модель, якую обрал Лукашенко, оказалась больше пристосованной до життя, чем все мы думали и все мы чакали. Это подтверждает на самом речь сложность того, про что каже спадарыня Алексеевич. А я наш каже про то, что справа не у лукашенцы, справа у тым, что у кожным с белорусов живе Лукашенко. У им есть и советская, и белорусская. И вот эта выбуховая сумесь, она и есть певная подстава для того, как мерковать, что Лукашенко не сойде как постать идеологичная. Он сойде только как керовник державы. Але он застанется у тех выборщиков, які вось сегодня старейшее поколение, отчувая певную ностальгию по Сталину, и про это так само сказала Светлана Александровна, а завтра те, кто станет старейшим поколением, и они будут ностальгировать по Лукашенко.
Прежде всего, меня зачапило слово Светланы Алексеевича, и непохитная вера в то, что ничего на этом свете не изменяется. Такая экклезиастичная, я бы сказал, вера. Я захожу с иншего, что измены весь час отбываются. Нічого не стоїть на місці. І у гэтым сэнсе казаць, што, ведаеце, беларусы заўсёды застануцца савецкімі, таму што яны савецкімі ёсць альбо савецкімі былі, гэта значыць адмаўляць людзям ва ўсялякім уплыве на грамадскія працэсы. Беларусы не застануцца савецкімі, таму што я гэтага не хачу, таму што я дзейнічаю супраць гэтага. І такіх, як я, іх тысячы. І дзейнасць гэтых тысячаў людзей дасць свой плён. Светлана каже, что маленький человек ни в что не ставится в либеральном свете, а называя нас, белорусских интеллектуалов, городскими варьятами.
Андрей, я вас перепоню, но она и себе так само относит до этих городских варьятов.
Мы не варьяты, мы докторы. Роля интеллектуала в такой ситуации, как сегодня, как раз в том, как быть докторами. Что дотычить маленького человека, то как раз таки в либеральном свете, в свете либеральных демократов, грамадзянін у параўнанні з цяперашняй Беларусію абаронены. Чаму людзі пачуваюцца шчаслівымі ў Даніі, ў Швецыі ці ў Германіі, але пачуваюцца няшчаснымі ў Беларусі? Гэта паказвае сацыялагічнае даследаванне. Не ў апошнюю чаргу праз пачуцце неабароненасці, якое пануе ў нас, праз адсутнасць бяспекі, пра маленькага чалавека, як называе яго Святлана, а лукашэнкаўцы называюць яго, па-моему, звычайным чалавекам. Што яму так добра, гэта адзін з найбольшых лукашэнкаўскіх міфаў. Трэба да яго ставіцца як да міфа. Давайце пабачым на аб'ектыўныя рэаліі сучаснай Беларусі. Беларусь выйшла на першую пазіцыю ў свеце па колькасці самагубстваў на душу насельніцтва. Па колькасці забойстваў у пераліку на 100 тысяч людзей, Беларусь у 8 разоў перавышае ўзровень Еўрапейскага Саюза. Лукашэнка сам прызнаў, што за апошнія 5 гадоў ўзровень злачыннасці ў Беларусі вырас на 70%. Мы назіраем дзікую дэградацыю чалавечага патэнцыялу. Святлана Алексеевич кажа, што ну співаліся ў Беларусі заўжды, співаліся і пры саветах, співаліся і пры цары, але любы чалавек, які назіраў за беларускай вёскай 50 гадоў таму, скажам, 30 гадоў таму, 15 гадоў таму і цяпер, ён скажа, што на вёсцы адбыліся, так, працэсы можа быць незваротныя, але ну, вёска не была такое. Я зусім малады чалавек, але нават у гады майго дзяцінства у вёсцы пілі намнога менш. Жанчыны ў вёсцы не пілі. Насамрэч, лукашэнкаўская сістэма вінаватая ў тым, што гэтая дэградацыя чалавечага патэнцыялу, яна адбываецца. Чаму так адбываецца? Чаму людзі не бачаць перспектываў перад сабою? На людзей таксама не ўскладзеная адказнасць, людзі пазбаўленыя ўласнасці. Людзі ўключаныя ў сістэму эканамічных адносінаў, у якіх ад іх мала што залежыць. Нарэшце, адной са складовых сістэмы, якую мы маем цяпер у Беларусі, ёсць культ сілы. Культ сілы, які спрычыняе таксама траўмы, які выклікае комплексы, які таксама вынішчае сацыяльны капітал. Тое, што нам застанецца пасля Лукашэнкі, застанецца гэты дэградаваны сацыяльны капітал. Вось з гэтым Беларусь будзе мець вялікія праблемы. Бо лягчэй адбудаваць інфраструктуру, калі яна прыходзіць у заняпад, лягчэй перабудаваць эканамічную сістэму, але намнога цяжэй перавыхаваць тых людзей, якія прывучыліся красці, таму што ўсё вакол калгаснае, ўсё вакол маё. Людзей, якія прывучыліся піць, таму што больш няма чаго рабіць. Людзей, якія прывучыліся дабівацца свайго кулаком. Вот з гэтым прыйдзецца жыць Беларусі доўгія гады.
Александр, вось тое, што казаў Андрэй пра дэградацыю сацыяльнага капіталу, чалавечага капіталу. Калі, напрыклад, параўнаць з Украінай, я ведаю, вы там пэўны час займаліся палітычнай працай, так вось можаце вы параўнаць у гэтым сэнсе гэтыя працэсы там і ў Беларусі?
Дэградавалі ў значна меншай ступені, чым на Беларусі. І гэта сапраўды, і гэта вельмі балюча адчуваецца, напрыклад, мною. Ёсць, напрыклад, такі паказчык, адносіны да поспеху іншага чалавека. Зайздрасць ва Ўкраіне амаль што адсутнічае. Напрыклад, сярод моладзі. Моладзь глядзіць на паспяховага чалавека і кажа сама сабе: «Вось мы таксама будзем такімі. Мы будзем працаваць, мы нешта атрымаем, ну, не будзе ў мяне той імперыі, якая ёсць у Рената Ахметова, але ў мяне будзе, напрыклад, там маленькая друкарня, у мяне будзе маленькая цырульня, нешта сваё ў мяне будзе». І моладзь да гэтага імкнецца. У нас такое немагчыма. У нас такое немагчыма, акрамя малой часткі моладзі, для якой бацькі стварылі ўмовы. А іншыя не могуць, яны не могуць атрымаць працу добрую. Яны не могуць атрымаць стартавы капітал, пэўны, дзеля таго, каб пачаць сваю справу асабістую. І вось гэта пачуццё вось такой безвыходнасці, што не мае перспектывы, вось гэта тое, што пакідае Лукашэнка. І ён гэта пакідае, гэта адчуваецца менавіта зараз, калі пачалася сапраўдная прыватызацыя, і калі высветлілася, што ўласных беларускіх прыватызатараў няма. Няма тых людзей, якія могуць здольны легальна набыць тую ўласнасць, якая належыць беларускай дзяржаве, і стаць гаспадарамі дзяржавы. Калісьці Васіль Лявонаў сказаў мне, самае жудаснае не тое, што няма багатых людзей на Беларусі, а тое, што тыя багатыя, якія будуць, яны не будуць адчуваць сябе беларусамі. Яны будуць прышлымі і не тутэйшымі. І для іх беларусы застануцца, ну, туземцамі нацыі працаўнікоў і не больш. Насамрэч, я хачу сказаць камплімент вам, спадар Юрый. Вы абралі ў якасці трох сённяшніх сваіх субеседнікаў трох прадстаўнікоў розных пакаленняў утапістаў. У кожнага з нас у галаве свая утопія, і ў спадарыні Алексіевіч, і ў мяне, і ў спадара Андрэя. Ну вось гэтыя нашы утопіі, яны адрозніваюцца тым досведам, які мае пакаленне кожнага з нас. Насамрэч, тое, што мы абмяркоўваем сёння, гэта крах двух утопіяў, спадарыні Алексіевіч і маёй уласнай. І адзін з нас, у каго ёсць пэўны аптымізм, але гэта таксама утапічны аптымізм, гэта спадар Дынько, і дзякуй Богу, калі ён будзе мець рацыю, а не мы. Вось гэта будзе, дзякуй Богу.
Прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі пісьменніца Святлана Алексіевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцыст Аляксандр Феадута. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Нагадаю, вы на хвалях Радыё Свабода.
Шановные слухачы, запишайте, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў.